Aşgabatyň eteginde we Ahal vilayatynda yerleşen döwlet edaralarynyň we kärganalarynyň bir näçesinde işgär sany azaldylýar. Azatlyk radiosynyň habarçylaryň we çeşmeleriniň maglumatlaryna görä, şu ýylyň başyndan beri iş orunlaryny kemelden edaralaryň arasynda hem senagat kärganalary hem de medeniýet edaralary bar. Ştat düzüminiň kemeldelmegi döwlet edara kärganalarynyň köpüsünde bolup geçdi. Şol sandy Gypçakdaky jeans tekstil fabrigi, Göktepe-däki dokma fabrigi işgär sany azaldy diýip Aşgabat Çeşme 17-nji fevralda habar berdi. İşgärleriniň sanyny kemelden edara kärhanalaryň aglabaty döwletiň ýetirigindäki önüm öndüren kärhanalar bolup işsiz galanlaryň arasynda buhalter, arhivçi, ammarçy, mehanik ýaly hünermenler bar.
Köp edaralarda, meselem buhalteriýada, hasapçynyň ýa-da teatrda awtomehaniň ornu kemeldilip, olaryň işi başga işgärleriň üstüne ýüklendi.
Dip çeşme gurrun verdi. Azatlyk radiosu bilen anonimlik şertinde gurrunleş bolan ýagdaýdan gönüden gönü habarly çeşmeleriň söýlerine görä, iş orunlary adından 10% kemeldilipdir. Döwlet edara kärhanalarynda iş orunlarynyň köpçülükligin azaldyrmagy bilen bagly häzirki ýagdaý barada hökümet agdalary tarapyndan we ýurdun habar beriş serişdelerinde resmi maglumat bolmady. Çeşmeler bolsa işden çıkarılan adamlardan ve işten kalanlardan işgär sanynyň kemeldilmegi hakynda habar ýaýratmazlygyň berk talap edilenligini gurrun berdiler.
Bu barada köpçülüge ayan etmezlik işte galan işgärlere berk tavşyryldy. Egerde kimde-kim bu barada birek bireginiň ýanynda agzap tanqid etse, şeýle raýatlaryň berk ýydyrlanjakdygy işinden boşadyljakdygy duýduruldy.
Dip ýene bir çeşme gurrun berdi. Ahal welaýatyndaky döwlet kärhanalarynyň birinde işleýän çeşme şeýle berk duýduruşdan soň işgärleriň öz aralarynda we beýleki adamlar bilen gurrundaşlykdan gaça durýanlygyny aýtdy. İşten çıkarılan adamlara iş orunlarının düzümünün çeklendirilenli gaydılıptır. Emma olara 3 ay zähmet hakkını tölemezli üçin batış görkodlüptür ve olar öz islegi boyunca işten çıkayanlığı varada arda yazmağa mecbur edilipdir. Bu yağda ençeme maşgalanın maddi üpçünçülüğünü hatır astına koyuptır.
Eklencini yitiren adamlar önküsünden hem bilini puhtı gısıp öz kısmatına razi bolmalı boldular. Esasan hem yaslar bu ruhi urgudan maddi yetmezçilikten depresiya düşýärler.
Diýip çeşme aýtdy. Türkmenistanda iş orunlarynyň köpçülükligin azaldylmagy soňky ýyllarda bir näçe ýerde amala aşyrylypdy. 2023-nji ýylda onlarça döwlet kärhanasynda şol sanda ýurda esasy girdeji getirýän nebit gaz pudagynda iş orunlary kemeldirip, müňlerçe adam işsiz galypdy. Azatlyk radiosynyň habarçylary 2022-nji ýylyň oktýabrynda galkynyş ýatagyndaky gazy kukurtdan arasylaýjy diýetxada işgär sanynyň esle azaldylandygyny habar berdiler. Geçen ýyl Aşgabatyň jemgyýetçilik transportyna we jemaat gulluklaryna degişli edaralaryň şeýlede Türkmenbaşy Döwlet Täjirçilik Bankynyň işgärleriniň aýlyklary azaldyrypdy. Hususan da paýtagtyň ýolakçy transport kärhanasynyň işgärleriniň aýlyklary 30% çemeti kemeldiripdi. Soňky 5 ýylyň dowamında döwlet edaralarynda ençeme gede köpçülükligin iş orunlary azaldyrypdy. Şeýlede işgärleri pulsuz dinç ruhsatyna ugratmak ýaly çäreler amala aşyrylypdy. Ençeme döwlet edarasy doly ýapylypdy. Ýurt ýolbaşçylary tarapyndan resmi derejede boýun alynmadyk ykdysady krizis döwrüne gabat ýüze çykan bu ýagdaýyň sebäbine resmi düşündürüş bolmandy.